Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, при мікрофоні Анастасія Багаліка, і це спецпроект на Громадському радіо, який ми робимо за партнерства і підтримки Фонду відродження. Він про інтерсекс людей. Нагадаю для наших слухачів, що інтерсекс люди – це люди, які народжуються зі статевими характеристиками обох статей, або ж взагалі без цих статевих характеристик. Це біологічна особливість, яка позначається і дається при народженні людині. І сьогодні ми будемо говорити про те, як сприймають інтерсекс людей в релігійній спільноті Української православної церкви. В нашій студії отець Сергій Дмитрієв, він є заступником голови синодального відділу соціального служіння і благодійності Української православної церкви, а також він є секретарем, виконавчим секретарем комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. І ми будемо говорити на тему інтерсекс людей. Я хотіла б почати із запитання, чому взагалі тема інтерсекс людей є цікавою для церкви. Ми, можливо, звикли до більш вузького поняття того, яких людей релігійні діячі бачать, а яких воліють не бачити. Можливо, я не права в цьому запитанні.
Ну, для мене, коли ви запитуєте, чим цікава ця тема для церкви, я вкладаю в термін церкви – це зібрання людей. Тобто це не священники в рясах і єпіскопи, тобто це всі віруючі люди, які ходять в церкву. Тому для мене, чому це цікаво, тому що це суспільне життя громади віруючих людей. І в громаді по статистиці, якщо ми говоримо про статистику, що 1% людей народжується з невизначеною статтю, чи визначеною статтю, але з статевими ознаками. І, тобто це проблема, яка сама собою вона з'являється, на це треба давати відповідь. І в свій час, якщо ми говоримо, я як священник православної церкви, хочу сказати, що ще в 16 столітті ця тема підіймалася, вона вже була написана в церковних книгах. Що саме робити, коли до церкви принесли з невизначеною статтю дитину з двома ознаками стати, і в трибніку Петра Могили написано, як хрестити, як чоловіка чи як дівчинку, як жінку, да, тому що під час хрещення ми говоримо, що хрещається, і ми називаємо ім'я, хрещаємося, що ми визначаємо стать якби під час хрещення. І Петр Могила, він написав, що хрещається людина Божа, і ім'я, яке надавалося, це ім'я могло бути двозначне. І, тобто це було визначено ще тоді, коли медицина про цю проблему не знала і не могла втручатися і допомагати людині. Тобто ця проблема дуже давня. А сьогодні, тобто, ми побачили, що якщо є запит в суспільстві, то церква повинна на це відповідати, коли задаються питання, щоб церква дала сучасну думку. Тому що медицина йде вперед, що в країні коїться, що в інших країнах відбувається стосовно людей інтерсекс. Тому, тобто, ця тема, вона з'явилася.
Про ті часи, про які ви говорите, медицина тоді не давала відповіді, не давала для батьків моделі рішення, що робити. А чи давала таку відповідь, можливо, громада, в якій жили люди, можливо, релігійна громада?
Релігійна громада давала чітку думку, що це творіння Боже, що це людина, і треба її приймати такою, як вона є.
Це доволі гуманістична позиція, і, можливо, ми не звикли думати, що люди там 5 століть тому були гуманістами по відношенню до тих людей, які відрізнялись від них фізично?
Ну, справа в тому, що коли ми почали працювати над цим питанням, ми також звернулися до різних релігійних інституцій, різних християнських конфесій, щоб у нас була така більш розгорнута відповідь і думка стосовно, що в інших релігійних організаціях, що думають про це іудейська спільнота, що думають мусульмані про це. І ми побачили, що думка у всіх однакова. Тобто у всіх священних книгах, у всіх богословських трактатах чи на цю тему є думка одна, що це людина, і її треба приймати такою, як звикло іншу людину, да, з особливими потребами, які існують.
Як всередині релігійної громади формувалася чи не формувалася толерантність? От ми чудово розуміємо, що в книгах можна написати одне, а виконувати це люди будуть зовсім по-іншому.
Ну, саме тому ми підняли це питання, тому що ще в 14 столітті про це написано, але коли ми, наприклад, подавали запити до інших конфесій, чи навіть до своїх представників релігійних організацій, до єпіскопів, ми зверталися, ми бачили, по-перше, нерозуміння взагалі терміну, це завжди плутають з представниками ЛГБТ-спільнот, чомусь взагалі нічого не знають про цю проблему, і навіть визникали деякі такі суперечки, типу, що робити. І коли, наприклад, я там вивчав це питання, що я побачив, що навіть у нас в Україні є канонізована, дочислена до ліку святих людина інтерсекс. Це Сталіс Досіфей, чиє тіло досі знаходиться в Києво-Печерській лаврі, в печерах. Це була така, ну, з явними ознаками навіть на іконах. Це ви на іконі побачите чоловіка з бородою, який був монахом в Кіпчерській лаврі. Його життя гласить, що він був дуже таким побожним монахом, він допомагав людям, але коли він помер, в його заповіті було написано, щоб його тіло не відкривали і не доторкались його тіла. Але коли його почали ховати, і є така традиція, що тіло треба омити водою,
бальзамувати, я так розумію.
Ні, у нас не бальзамують в інших релігіях, ми не займаємося бальзамуванням тіл, а коли почали його передягати, зловили, що це була жінка. І в монашості він був Досіфей, але ще також можна знайти, загугліть зараз у всіх є інтернет, Досіфей назвати, так? Але його, він в святцях, в всіх церковних книгах він проходить як чоловік, але органи його були жіночі.
Ну, зрештою, є і легенда, чи я вже не знаю, можливо, і не легенда, про те, що папою римським колись теж була жінка.
Ну, я не знаю, там це історичне дослідження, але ми можемо говорити про те, що було в Україні, і це яскравий приклад, який зараз знаходиться, і все це може дослідити і прочитати також.
Ви говорите про те, що ви листувалися і вели якийсь певний діалог всередині релігійної громади зараз.
Так.
А розкажіть, що вам відповідали, ну і, можливо, якісь приклади.
Ну, всі відповіді можна прочитати в вільному доступі. Є на Фейсбуці сторінка «Комісія з питань соціального служіння при Всеукраїнській раді церков релігійних організацій». Секретарем цієї комісії я являюсь також від Православної церкви. І там є відповіді від всіх релігійних організацій, тобто ми надсилали запити, і всі релігійні організації, це 16 релігійних організацій, які відповідали в межах своєї компетенції. Хто мав там, наприклад, один із представників одної релігійної організації, він є доктор за фахом, він відповідав більше науковою мовою, хтось просто тільки, ну, церковною мовою відповідав, але всі приходили до висновку, що треба звертати увагу, що треба, тобто всі повторили те, що повторили ми нам багато століть тому, якби ні у кого не виникли якісь там таких запитань. Десь ми, можливо, там десь ми пояснили, про що це мова, тому ми давали супроводний лист, який був науково, ну, підтверджені дослідженнями. І тоді була зрозуміла, про що мова. Якщо ми говоримо в Україні, то ми приклади дуже прості показували, що в Україні, якщо народжується така дитина, часто у місті Львів в Ахмадіті одразу батьки роблять операцію, вони обирають стать дитині. І ми говорили про те, що це порушення прав людини, тому що часто такі операції, вони проходять вибарково, тобто вони бачать такі бажання батьків, кого вони хочуть, щоб це було, але коли людині виконується вже там 14-15 років, гормональний рівень, він природа показує своє, і якісь інші ознаки, статі, вони більше домінують. І якщо людину зробила операцію, це дівчинка, а мужських, чоловічих гормонів більше, тоді з'являються ознаки чоловічі, да? І це проблема і психологічна для людини, це були випадки суїцидальні або психологічні випадки. У Львові у нас є священник, який є лікарем за фахом, він лікар-психотерапевт і психіатр, він написав цілу наукову статтю, Сергій Кирилюк, і саме він також звернув на це увагу, коли до нього от буквально що півроку тому приходила жінка, яка відчуває себе чоловіком, яка буде робити операцію по зміну пола, але батьки зробили операцію, що вона дівчинка, і зараз вона він не вважає себе жінкою. Да? І тут треба така мультидисциплінарний підход, але вона довіряє священникам, чи він довіряє священнику, і прийшов за порадою, і як до лікаря, і як до священника.
Тут, звичайно, хочеться сказати, що зараз в сучасному світі, я так розумію, що до того, як батьки приймають рішення, то все ж таки можна провести аналіз, правда? Є випадки, коли можна все ж таки встановити, яка стать буде переважати в майбутньому у інтерсекс дитини, так? Є випадки, коли це, я так розумію, не зовсім можливо?
Я не є лікарем за фахом. Я можу сказати те, що я читав, і те, що ми вивчали, те, що в деяких країнах, наприклад, в Канаді, є хромосомний тест, де одразу вже визначають, яка стать, або чекають якийсь певний час, коли якийсь там хромосом буде більше, і тільки після цього вони роблять цю операцію, або також чекають, коли дитина визначиться вже сама, якби ким вона себе більше буде відчувати.
Ми коли записували аналогічну розмову з рабином Яковом Довблайхом, він говорив про те, що, наприклад, він, мабуть, говорив не тільки як релігійний діяч, а як людина, яка стикається з людськими долями і може говорити про якісь більш тонкі психологічні речі. Він говорив про те, що от цей момент, коли дитина живе в певній невизначеності великий період часу, там 10, не знаю, 14-15 років, він, на свою думку, на свою оцінку, вважає це не зовсім корисним для того, щоб дитина має мати визначеність, хто вона така, і має мати відповідь на це запитання.
Я думаю, що тут якраз треба підготовлювати і працювати з батьками, з суспільством, з усіма. Там, де суспільство нетолерантне, не може прийняти таку людину.
Угу.
І там будуть виникати певні ці страхи і невизначеність, та, що я хочу кимось бути. Для того ми якраз в рамках цієї кампанії адвокаційної «Інтерсекс» ми писали історії людей інтерсекс в Україні, як складалося їх життя. І те, що ви говорите, це дійсно є так. І я думаю, що тут важливо, якщо люди звернуться до душпастиря за порадою, до релігійного лідера, діяча, щоб він правильно все пояснив. І наша задача саме, я повертаюся до вашого першого питання, там, щоб духовники, вони були готові надати правильну відповідь і правильну підтримку родині, яка стикнулася з такою ситуацією, коли дитина народилася з невизначеною статтю.
А звертаються родини до священника більше як до психолога в цій ситуації?
Вони звертаються як до священника. Це може бути питання, ну, я вам казав, що як хрестити, та? Угу. Як давати ім'я, а чому це так сталося в моїй родині, чи це кара Божа, ну, як бути, як ходити в дитячий садочок, це може бути будь-які запитання. І часто священник, ми не являємося професійними психологами, ми є духовниками, і ми можемо дати духовну пораду і говорити о прийнятті, про це, що це такий дар також. І це, ну, це особлива людина, до якої треба, потрібен особливий підхід. А далі правильно підрисувати до правильного психолога, да, який буде розуміти проблему, до правильного лікаря, до інших фахівців, які будуть супроводжувати цю родину.
А за статистикою, це певний відсоток від новонароджених, і він, в принципі, незмінний, цей відсоток. Тобто, суспільство стикалося з такими випадками завжди протягом всього періоду свого існування. А чому певні відповіді, от на вашу думку, все ж таки почали формувати релігійні громади, от все ж таки у питаннях, які, можливо, релігійної теми не так вже і прямо стосуються?
Ну, я думаю, що справа в тому, що за останніми даними соціологічних досліджень, вплив релігійних громад в Україні і довіра населення до релігійних громад є на другому місці. На першому місці є Збройні Сили України, на третьому – неурядові громадські організації, благодійні фонди. І якщо бачити на релігійні організації як на рупор людей, як на інформаційний простор, як на соціальну мережу також. Я думаю, що саме тому і звертаються також, щоб в тому числі і через релігійні організації поширити інформативність в Україні. І також до нас звертаються різні міжнародні організації, наприклад, як Фонд Відродження, які до нас звернулися за допомогою. Саме того, щоб через релігійні організації також зробити адвокаційну кампанію. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день, коли, наприклад, ми звернулися до таких потужних ЗМІ, як там BBC, наприклад, там, чи Київпост, ми столкнулися також з непорозумінням, і нам задали питання, а саме чому релігійна організація чим займається? Ми не можемо транслювати голос релігійних лідерів до громадськості, справу з людини інтерсекс. І не всі, на жаль, представники ЗМІ підтримали нашу кампанію. Але в своїх колах і на своїх каналах ми говоримо про це. Ми робили спеціальні такі доповіді від наших митрополіта Епіфанія, який зараз займає в рейтингу номер один серед релігійних лідерів в Україні. І якщо ми говоримо, що в нашій церкві є більше 8 мільйонів людей вірних, тобто ми хоча б 8 мільйонів людей, ми донесемо цю інформацію, що треба особливо ставити до таких людей, до яких проблем там, і інших проблем також.
Якщо говорити про 1% від 8 мільйонів людей, то це доволі істотне таке число.
Я, як священник, моє служіння – це 25 років священства в цьому році. І за свої 25 років я стикався два рази тільки з такою проблемою, да, то коли до мене зверталися. Тобто я бачу, що іноді люди навіть просто вони не хочуть про це говорити. Вони не говорять про цю проблему. Коли ми читали історії інтерсекс людей в Україні, це, як правило, підтверджається те, що батьки скривають, вони навіть в школі не говорять, що їх дитина, вона особлива. А потім, коли дитина стає дорослішою, вже там 12-10 років, починається булінг цієї дитини, вона не ходить в школу чи займається там онлайн, і це також проблема. Тому батьки, вони намагаються як можна швидше зробити операцію, щоб уникнути цих питань, зайвих питань від сусідів, близьких, знайомих також, і якби, ну, жити нормальним життям, як вони кажуть. Да? Але ми говоримо про те, що треба також дати вибір дитині, щоб зробити це все правильно. І так, як наскільки ж медицина йде вперед, і є інші підходи допомоги цим людям, тобто зробити це так, як робиться вже в сучасному світі.
Ви згадували про те, що одне з питань, з яким можуть звертатися батьки до духівника, це чи є народження такої дитини Божою карою. Я так розумію, що і людина інтерсекс може про себе так думати. Це ж, наскільки я розумію, це хибне твердження, що народження людини, якою вона не народилась, може бути карою Божою.
Ну, ви все вірно говорите, але, ну, на жаль, там існують забобони різні, ну, такі стигми, дискримінація постосовно людей, тому що сьогодні ми бачимо також, знаєте, якщо ми відкриємо соціальну мережу, все хочу показати себе успішними, щоб було атлетичне тіло, гарне, тобто, які ми бачимо пости. Навіть людина в житті, вона так не виглядає, як вона виглядає в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Да, всі такі там гарні, там показують якісь відпочинки, курорти, всі посміхаються, але життя є трошки інше, і не всі мають модельну зовнішність, атлетичне тіло, да, і якби мода, вона показує інше таке життя. Тому люди, вони соромляться, вони вважають, що вони не такі, як всі, вони хочуть виглядати по-іншому. І я думаю, треба показувати в нашому суспільстві зараз, що є різні люди, і бачити не на зовнішність, а на внутрішній стан, на їх особливості, що це також, ну, ми всі різні, але всі рівні перед Богом, перед людьми, перед, ну, перед всім.
Тут я радше питаю, я не релігійна людина, одразу скажу. Я питаю не з точки зору релігії, а от з точки зору якоїсь взагалі людської гуманності. Це ж неправильно думати про те, що народження може бути елементом покарання. Правильно?
Ну так. Ми про це завжди говоримо. Знаєте, як там часто це питання виникає там, де нема ну, можливо, я зараз, ну, якби не сподобається деяким слухачам, там, де немає релігійного життя, там часто це виникає це питання.
А якщо таку точку зору, якщо таку тезу артикулює священник?
Ну, на жаль, я, напевно, ще не зустрічав священника, який це артикулює і говорить. Тому і ми піднімаємо це питання в офіційних документах, офіційно ставлені наші релігійні громади, церкви, позиції. І якщо якийсь священник так говорить, ми можемо сказати, що вся думка церкви є інша. І він помиляється. І якщо він говорить це агресивно, то йому треба вибачитись і змінити свою думку.
Я просто пригадую, даруйте, це буде не зовсім коректне порівняння, але от пригадую, там, умовно кажучи, 2004 рік і те, як подавалося голосування за одного з кандидатів, як не те, чого хотів би Бог. Тому, ну, я до того, ну, пам'ятаєте, були такі інформаційні бюлетні вішалися на дверях церков, наскільки я пам'ятаю, Московського патріархату, про те, що голосувати за Ющенка не можна, так? Ну, даруйте за таке порівняння, здавалося б, де інтерсекс-люди, а де вибори. Але я до того, що в релігійне життя часто використовують як елемент тиску на людину, коли вона здійснює якийсь вибір. Ну, часто використовують.
Знаєте, так, ну, можемо практикувати те, що представники Московської церкви навіть в 2004 році, це також не був вибір Московської церкви. Це був вибір політиків, які тиснули на Московську церкву і диктували, що і робити, як робиться і зараз. Коли там певні депутати сьогодні є ляльководами церковних ієрархів, і вони говорять, що їм робити. І в різний спосіб. І також, наприклад, коли я на цей час був священником Московського патріархату Херсонської області, наприклад, в моєму храмі, коли мені привезли десь 1,5 тонни таких листівок, ми ці листівки спалили, здали в СБУ, написали заяву, визвали юристів і сказали, що це суперечить вибору людей і порушення виборчого процесу там та інше. Це також, знаєте, як, скажімо, це робили не віруючі люди. коли ми бачимо таке в церкві, ми говоримо про це і говоримо максимально як можна більше і голосно, що такі речі це є гріх проти Конституції України, проти Бога, проти людей.
А щоб повернутися все ж таки до нашої основної теми, чи на міжконфесійному рівні ви зараз досягли якоїсь певної спільної точки зору?
Так, є ця спільна заява, яку ми зробили. Я ще раз повторюю, що ви можете побачити ці відповіді представників різних конфесій від комісії з питань соціального служіння Ради церков. Це спільні різні думки різних конфесій. Вони всі однозначні в своєму месенджері до цих людей. Вони перекладені також на англійську мову. Ми подавали ці відповіді в офіс Всесвітньої Ради Церков. І вони навіть побачили, що Україна є така передова релігійна спільнота, яка пішла вперед і з багатьох різних конфесій надали таку відповідь. Хоча, коли я ще раз повторюсь, ми досліджували, ми бачили ці відповіді від Римо-католицької церкви, що в 60-х роках, 70-х, від Вселенського патріархату, від різних конфесій. Але в нашому випадку цікаво те, що саме представники різних релігійних спільнот, майже, як казав, 16, дали однозначну відповідь, дуже розгорнуту, наукову, стосовно сьогоднішнього дня. І також для нас це є важливим, то що все ж таки ми живемо на пострадянському просторі, і Україна має вплив сьогодні на сусідні країни колишніх стран співдружності СНД, так, як ми кажемо, та, щоб наш голос, він також розповсюджувався на Білорусь, Російську Федерацію, інші країни, де, на жаль, сьогодні голос релігійної громади, він контролюємий, те, про що ви казали, з політичної точки зору, де церков не має такого великого впливу, значення і не є голосом простих людей.
А якщо говорити про, навпаки, регіональний рівень, приходи, релігійні громади, маленькі, невеличкі, більші, як тут?
Коли ми збирали, опять же, саме ці дані, наприклад, дуже гарна стаття є також, вона була видрукована, опублікована на Громадському радіо, це доповідь архієпископа Сергія Грабцова, він сам з Маріуполя. А інша доповідь була опублікована єпископом Московського, до речі, патріархата Філаретом, і це однаковий текст майже. І все це розповсюджувалось також і на малих парафіях. І якщо десь виникне питання у когось священника, він буде знати, де побачити цей текст, де прочитати про це, і він знайде відповідь, якщо хтось з релігійних представників маленьких парафій. А також всі ці документи, вони складаються в особливі в наших академіях, семінаріях, і кожен семінаріст, який буде майбутнім священником, він також про це прочитає. Є спеціальний предмет викладання соціального служіння, де ми розглядаємо ці теми.
Можливо, на завершення нашої розмови я якесь питання не поставила, але ви б хотіли щось ще додати.
Я тільки, якщо хтось буде чути нас, я вам хочу сказати, якщо так з'явиться, що ви побачите якусь родину, в якої народилась така дитина, не знаю, можна навіть поставити себе на своє місце, якщо б у мене б народилася така дитина, що я буду робити? Знаєте, що це не є прокляттям, не є карою Божою, що є багато цікавих статей про інтерсекс людей, серед них є дуже відомі люди, є науковці. Тобто життя продовжується, медицина йде вперед, люди живуть далі, це особливі діти. Тобто не треба карати себе за щось, шукати якусь провину, а треба бути поруч зі своєю дитиною, чи з такою людиною, підтримувати її всіляко, захищати, якщо це потрібно. Такі побажання до всіх людей, так ви будете робити Божу справу, тому що в кожній людині є частичка Бога, того світлого, доброго, що треба підтримувати.
Отець Сергій Дмитрієв, виконавчий секретар комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, був у студії Громадського радіо. І я нагадаю, що це наш спецпроект, який ми робимо за підтримки Фонду відродження. Говоримо у студії про те, як певні релігійні громади сприймають інтерсекс людей.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.